tere , täna on 22. september 2022 ning me räägime Mooste mõisast ja sealsetest kummitustest . kas nüüd üldse on olemas kummitusi seal mõises ? jah . Mooste mõis , endise nimega Moosekants , Moisekantsi , katsi , saksa keeles Moisekats . ei , mõis . Mooste endise nimetanud . Mooste mõis asub Põlva maakonnas , Mooste vallas . Mõis ehitati 16. sajandi lõpul , mil Poola kuningas Stefan Batory läänistas seal sala Võnnu maakohtunikule Wilhelm Sturzile . paljude omanike käest läbi käinud mõis siirdus 18. sajandil von Münichite valdusesse . 1810. aastal omandasid mõisa von Nolkenid , kelle omandus see mõis kuni 1919. aasta võõrandamiseni . sellest ajast tänaseni töötab mõis Äärberis kool . ajalugu 16. sajandist Rootsi aja lõpuni . kirjalikes allikates mainitakse Moosekants esmakordselt Kirumpää lossi piirkonda kuulunud külana , mille Poola kuningas Stefan Batory läänistas 16. sajandi lõpus Võnnu maakohtnik Wilhelm Sturzi . kuni Poola võimu lõpuni kuulus see tema pojale Kaspar Sturzile , Wilhelmi pojale siis . 1625. aastal läänistas kuningas Gustav Adolf Moosekantsi ja Kagositsi , hilisem Kauksi , mõisad ooberst Joachim Nikolaus von Güntersbergile , kellele nad kuulusid veel 1639. aastal . varsti pärandas ta mõised oma pojale oberstleitnant Nikolaus von Güntersbergile , kelle surma järel 1653. aastal läksid need avatud läänile riigile tagasi . Joachim pärandas Nikolausile , oma pojale . 1660. aastal pantis Rootsi kuningas mõisad Narva linnusegrahv ja bürgermeister Lorenz von Numersile ja tema vennale Levin von Numersile . Numersite , ka Numers varasemates allikates Numents , pärandis olid Mooste ja Kauksi veel 1686. aastal . 17. sajandi lõpul läks Mooste reduktsiooniga tagasi riigi omandisse . jah , mõisate riigistamisega . 18. sajandil , 8. mail 1717 kinkis Peeter Esimene Mooste ja Kauksi mõisadele kindralleitnant , kindralprokurör ja riiginõunik Graf Paul Jakusinskile , kes müüs peagi valdusest nüüd juba ühendatud Mooste mõisane ülemmetallmeister Graf Karl Gustav Löwenwoldile , Karl Gustav , seega . küll on palju omanikke , see mõisa peaks ütlema . juba 18. sajandi alguse . ja Eestile on jaksu 18. sajandil Vene võimu alla . Rootsi võimalt Vene võimu alla . eelmise pojalt ülemnõumarssal Graf Gustav Reinhold Löwenwoldilt läks mõis Stockholmi õuekohtu president parun Otto Reinhold Strömfeldile , kes aga müüs selle 1741. aasta koos Luunia mõisaga salanõunik Graf Ernst Münningile . 30. detsember 1707 Heinsfurt kuni 4. detsember 1778 St. Peterburg . on Ernst Münningi eluaastad siis . Heinsfurtis sündis Peter , kes suri . 16. mai 1741. aasta Peterburis parun Strömfeldi voliniku kapten Otto Reinhold von Stackelbergi ja Graf Münnini vahel sõlmitud lepingud ja mis Strömfeld oma Luunia ja Mooste mõisakas kõigi nende juurde kuuluvate päraldiste õigustega ja kohustuste , metsade , põldude , karja ja heinamaade , veskite ja veskikohtade , talude ja talupoegadega , kalapüügikohtade ja õigustega , viljasemne inventari , loomade ning võlgadega 27 000 Albertusdaalri eest Münnihile . käsirahana pidi Graf Münich tasuma juba eelolevaks jaanipäevaks kummalgi mõisa eest 1000 kuldtukatit . See juures valdus ta tegelikuks hinnaks. 15 000 Albertus Stahlrit. Ülejäänud osa ostusummast moodustasid mõisatel lasuvad võlad. Mõisik oli võlgades. No joi. Üsna pea pärast mõisete omandamist konfiskeeriti aga Krahv Münnichi varandused ning moost anti rendile kaptenile Lesk Hedwig von Stürkele, sündinud Stärk. Kuid juba 1744. aasta juunis kinkis keisrinna Elisabeth Mooste Krahv Münnichi isa vennale. Keisrinna Elisabeth Mooste mõisa Krahv Münnichi isa vennale. Ülemõue meister, vabahärra Kristjan Wilhelm von Münnichile, kelle omandus see mõis enam kui 20 aastaks. 10. mail 1766. aastal restitueeris Peeter Esimene Mooste taas Krahv Ernst Münnichile, kelle järeltulijate kätte ei mõis nüüd kuni riigistamiseni. 1900 midagi. 18 hiljem natuke, 20 võibolla oli, 19. 1788. aasta märtsi sõlmisid Krahv Ernst Münnichi pärijad lepingu, millega loovutasid 75 000 rubla eest Mooste ja Luunia ning Saksamaal Oldenburgis asunud Neuenhondorfi ja Münchenau perekonnamõisete omandiõiguse Krahvi pojale, riiginõunik Krahv Johann Gottlieb Münnichile, 9. mai 1740 St. Peterburg kuni 1813 eluaastad. Tundmatu suht tunda. 29. mail 1742. aastal kirjutas Riia Kindra Kuberna resolutsioonile, millega lubati Mooste mõis rendile anda kapten Stürki lesele, Hedwig von Stürkile. 5. oktoobrit 1743. aasta sõlmitud rendileping määras rendi tähtajaks 12 aastat. 6. märtsil 1746. aastal ostis Mooste mõisa omanik, ülemõue meister. Parund Kristjan Wilhelm Münnich 50 hõberubla eest Tartu Jaani kogudused oma perekonnale matuse paiga. Lepinguse kirjast vastavalt Münnichi soovile mõõtis kiriku eest seise kelner rae nõusolekul, eks linnavalitsuse, 11 jala pikkuse ja 10 jala laiuse platsi välja Jaani kiriku juurde, nii nimetatud Lübecki kabelisse, ning see müüdi Münnichile tema perekonna igaveseks pärilusomandiks. 1795. aasta Mooste mõisa hingeloendist leiab mõisa teenistujate nimekirjast vaid 52-aastase Preisimaal Königsbergist pärineva mõisa valitseja Johann Jakob Sieberti oma perekonnaga. Königsberg, ehk siis see on Ida-Preisimaa. Ja tänapäeva Kaliningradi oblast. Königsberg on Kaliningradi linn tänapäeval. Johann Jakob Sieberti on perekondaga. Kõikide ülejäänute. Eelmine mõisavalitseja Müürsepp, sulane, toatüdruk ja toapoiss, Rätsepp ja Puusepp oma peredega. Kohta on märkuste lahtrisse lisatud, et nad on vahepeal. Pärast eelmist ingerevisioonid 1782. aastal kas surnud või Moostest lahkunud. Nii, nüüd jõuame lõpuks Nolkeniteni. Järgmised mõisapidajad. Neid on päris palju olnud. Nüüd Nolkenit. 1815. aasta päris Mooste, Luunia, Kaagvere ja Vana Kastre mõisa Krahv Münnichi tütar Maria ka Marie Ernestina von Nolken. Eluaastat siis 1600, 6. august 1768, Riia kuni 7. veebruar 1845, Kaagvere. abielus Kreisi kohtu assessori maanõunik vabahärra parun Aksel Gustav Friedrich von Nolkeniga. 11. mai 1767 Harraskog, Rootsi, kuni 15. september 1821 Kaagvere. Oli parunessil 4 last. Rootsi õue tallmeistri poeg Aksel von Nolken pärines nimekast Rootsis elutsevast Nolkente sõguvesest, millel oli 1747. aastal omistatud vabaära seisus. Abielutas krahvrinna Münnihiga sai Nolkenist 1788. aastal Venema ala ning 1797. aasta kantida Liivi maatli matriklisse. Nolkenita vanimast pojast reisisaadik parun Georg Johann Friedrich von Nolkenist 4. september 1789 Luunja kuni 5. juuni 1853 Mooste. Kujunes Liivimaa rüütelkonnas konservatiivide mõjuvõimas liider, kes astus 1842. aastal Peterburis rüütelkonna esindajane välja Baltisaksa aadli õiguste piiramise vastu. Ehkki Georg von Nolkenile kuulus 1817. aastast küll Luunja mõis, ei saanud temast aga perekond teiste valduste, Mooste ja Kaagvere seadusliku omaniku. Abielus krahvrinna Katariina Luisa Münnihiga 6. oktoober 1790 kuni 4. november 1847 sündis perre 10 last, need siis eluaastad. 1816. aasta Mooste mõisa Vaku raamatus seisab, et krahv Münnihi pärijatele kuuluva mõise ingekirjas on 1811. aasta ingeloenduse andmed. Heil 272 mees inge ning maate suuruseks 12,3 kvadramaad. Talumaade väärtuseks on maa mõõtmise linnatud 940 taalrit. Mõissa suvi ja talivilja põldude kogusuuruseks 470 paka maad. Põllumaad on keskpärased. Heinamaa kohati head ja saagirikkad. Karjamaad head ja ulatuslikud. Ehitusmets on mõisa piisavalt. Küttepuidega lausa üleküllluses. Mõisel kuuluv kalapüügi kohad 4 järvel. 2 kivist vesiveskid ning 3 kõrtsi. Milles 2 paikneb Tartu Räpina maante ääres, 1 aga Jaani mõisa, tollel Johannenshof Karjamõisas. Mooste mõiseteenistujate pere moodustava karjatallitaja Jakob oma perega, tallipoiss Andres, karjamõisa karjatallitaja Paap abikaasaga ning metsavahid Toomas ja Peeter perekondadega. Lisaks maavalduste pärisid 1845. aasta veebruaris Kaagveres surnud parunes Maria von Nolkeni lapsed oma emalt ka kopsakad võlad, mille kogu suuruseks arvestasid nad 21. augusti 1845. aastal koostatud nimekirjas 69420 õbe rubla ning 180 vakka rukkist. Need on siis võlad, von Nolkeni võlad. Võlasummade protsentide tasumine jagati 2 ossa. 52 000 õberubla protsendid tuli tasuda Mooste mõise sissetulekutest 52 000 suuruse õberubla protsendid. Ülejäänud võla maksad aga Kaagvere mõisekassast. Seisusekaastest võlausaldajate kõrval võib sellest nimekirjast leida ka võlgnemisi mitmetele mõiseteenistujatele. Valitseja, aednik, kokk, karjatalitaja lesk ning magasi vilja võlgu. Valitsejale oli võldu aednikele, kokkale ja karjatalitajale sen. 22. augustil 1845. aastal sõlmisid parunes Nolkeni tütred Wilhelmine von Sivers ja Eleonore von Nolken lepingu oma venna Georg von Nolkeniga ema pärandina saadud mooste ja Kahaküre mõisate kasutamise reguleerimiseks. Lepiti kokku, et kuni 1846. aasta märtsin jäävad mooste mõisa osas kestme niisugused vahekorrad, nagu need kujunesid pärast ise Aksel von Nolkeni surma. Ning mõisa majandamiseks jõutub maksed sooritab Georg nii, nagu ta ennegi igal aastal on teinud. Sellest on pereldud juba aastast 1820, juba alates 1821. aastast oli mooste majandpidamise tegelikuks juhiks parun Georg von Nolken. Sarnast usaldati Georg von Nolkeni oleks ka Kaagvere majandamine, mille juures tuli tal mõisest laekuvad sissetuleku kulutada vastavalt tema pärandit on hull asut võlgade nimekirjale võlaprotsenti tasumiseks ning kui vastavalt tulud seda võimaldaja peaks, siis ka võlasumma kustutamiseks. Tegelikult on lepingu teerim mustand algirjastanud mustand tekstiga, mis korraldab parunessi kolme pärine. Ja poeg Reinhold Gustav von Nolken oli hukkunud 26. augusti 1812. aasta Borodino lahingus vahelisi suhteid. Sellest deklareeritakse, et reisisaadik parun Georg von Nolken on täielikult loobunud oma pärandi osast. Oma poja Gustav von Nolkeni kasuks ning nii jääb pärijateks kolm isikut. Gustav von Nolken ja parunesi tütred, kaardiväe kindral von Sivers ja abikaasa Wilhelmine von Sivers ning Eleonore von Nolken. Parunessi 75120 hõberublale hinnatud varanduse moodustasid mooste mõis väärtus koos inventariga 45120 hõberubla ning Kaagvere mõis koos vana kastriga koos inventariga 30000 hõberubla. Pärandi võlgade kogu suuruseks on seda puhku arvestatud 19120 hõberubla, mille maha arvamise järel ja pärandi kogu väärtuseks 56000 hõberubla. 28000 rubla päris sellest Gustav von Nolken ning parunesi tütre kumbki 1400 rubla. 14000 rubla, tähendab. Ühtlasi sätestas leping, et Gustav von Nolken saab endal mooste ja Kaagvere mõised, kohustudes selle eest tasuma 19120 hõberubla suuruse võlasumma, 19120 suuruse võlasumma ning samuti välja maksma oma tädide pärandi osad. Nagu teistest allikatest teada, jõustus see pärandi jagamisleping 1846. aastal. Georg von Nolkeni poja, luun ja mõisnik parun Ernst von Nolkeni tarbeks 1881. aasta koostatud sugupuu, millel on kujutatud kindralfeldmarssal Graf Burkhard Christoph von Münnichi järeltulijad. Nüüd siis mooste Gustav von Nolkeni ajal. See osa on päris pikk, mõtlen.
Aga te olete seda ennem ka kuulnud. Hiljem oma kummitusteni ka.
Ma vaja mooste mõis, ennem kummitusteni juurde on vaja mooste mõise ajalugu ära lugeda. Ära rääkida. Rääkida, mitte lugeda. Ja. Nii et jätkame. Mooste Gustav von Nolkeni ajal. 1846. aastal läksid mooste ja Kaagvere mõise parunes von Nolkeni pärandina tema poja poja, Georg ja Katariina von Nolkeni teise poja, nimeka Liivimaa aadli poliitiku parun Gustav Fromhold von Nolkeni 6. oktoober 1815 luunja kuni 8. jaanuar 1879 Riia kätte. Luunis sündis Riial. Õppinud õigusteadust Tartus ja Berliinis, töötas ta esialgu Tartu sillakohtu adjunkti, seejärel Tartu kreisikohtu asessori ning 1848 kuni 1851 Tartu kreisikohtunikuna. 1850. aastatel kujunes temast isa jälgedes Liivimaa maapäeval konservatiivse partei juht. Ta oli 1851 kuni 1854 ja 1869 kuni 1870 Liivimaa maamarssal ning 1854 kuni 1856 ja 1857 kuni 1869 maanõunik, järg 56-57 vahel kusagil ei olnud. Sattunud vastu ollu aadli konventiga astus ta 1870. aasta tagasi, mille Liivimaa maamarssali koha pealt, okei. Parun Gustav von Nolken abiellus 10. augusti 1840 kindralleitnant Christoph von Reuterni tütre Jutta, ka nime on öeldud ka Juuli von Reuterniga, 1. september 1816 Mohile kuni 3. juuli 1893 Liele Seere ning neil sündis 4 last. Lisaks Liivimaa maavaldustele omandas Gustav von Nolken 1871. aastal ka Kuramaal Koldingeri keni kreisis asuvad Lieler Seere, saksa keeles Gross Essern, Renge, saksa keeles Ringeni ja Pampalli, saksa keeles Pampeln, mõisad. Kõik oma maavaldused jagas ta hiljem majoraatidena oma 4 poja vahel. Mooste ja Kaagvere mõisete ülevõtmise juures jäi Gustav von Nolken oma isale võlgu 18 000 tõbe rubla. Seda võlasõmmat tõetabki noor parun koos 5%-ga selles 1. mail 1846. aasta Tartus allkirjastatud kirjas järgnud iga aasta 1. mail tagasi maksma asuda. Ühtlasi deklareerib ta, et nimetatud summa juurde ei ole liidetud 3000 õberubla suurust võlga, mis isal on saada Marie von Nolkeni päranditumbust. Marie von Nolkeni pärandit, sõna tuli kaasa 3000 õberubla suurune võlga veel ka. Okei. Päris jama tal oli, ausalt öeldes. Gustav von Nolken oli isal võlgu 18 000 tõberubla. Ja siis veel pärandina tuli kaasa võlg Maria von Nolkeniga võlg 3000 tõberubla. Okei, lähme edasi. 1869. aasta juba. 1869. aastal on Mooste mõis alla kuulnud Karuküla, Kauksi, Külajärve, Hirmuküla, Suurmetsa, Viiraküla, Säkna ja Mooste külad, kokku 73 talu kohaga. Iga talu aiamaa, põllud, võsamaa ja heinamaad olid vakkuraamatus jagatud 4 kvaliteediklassi, ning vastava vakka ja kappamaades mõõdetud pinnad arvestatud ümber taalri väärtusesse. Nagu näha, oli tollane keskmine talu väärt ligikaudu 15-20 taalrit. Mooste mõise talude koguväärtuseks hinnati 1869. aastal 1218 taalrit ja krossi. Okei. Lähme edasi. 14. veebruar 1877. aastal Riias kirjutatud ning 17. paragrahvis koosnud testament sätestas paruni varanduste pärimiskorra kuni nüansideni kõikvõimalike tuleviku senaariumite korral. Oma mõisavaldust jagas ta fideikomissidena 4 poja vahel. Liilesere, pidi pärima vanim poeg Georg Kristoff. Mooste ja Kaagvere teine poeg Aksel Gustav. Pampali Gustav Reinhold ning Rönge mõisa noorim poeg Voldemar Ernst. Kui ühel poegadel peaks meeslinis järeltulija puuduma, pidi tema fideikomis minema teise venna järeltulijatele. Nagu teada, omandaski Aksel Gustav von Nolken hiljem sel teel ka 1906. aastal lastetuna surnud vanimale vennale kuulunud Lillesere fideikomissid ehk aadlisuguvõsa mittemüüdavad pärandmõised olid tollal Balti aadlike seas küllaltki levinud, sest need eesmärgiks sai kindlust aadli perekonna valduste püsimine. Fideikomisside maid ei tohtinud võõrandada ning nende pärimine pidi toimuma perekonna siseselt. Ja põnev, et täiselt kohati teise 19. sajandi teise poole mõisete elu on talupakud mõisesuhete kohta võib leida valla kohta protokollidest. Nii on näiteks 27. novembri 1872. aasta Mooste mõisavalitsus kohalikus vallakohtus kaevanud, et Kupjas Jaan Tuberg oma ametid mitte ei täida. Öösel kodust ära, siin on vanas kirjas kirjutatud, et oma ametid mitte ei täida. Ööd kodust ära olevad teomehed tõle ajamata jätvad ning päiva varjopaipiagas makavad koos teta ütski hülles ei leia, kui teta tarvis on. Ehk siis jah, siin kirjas, et Kubja Jaan Tuberg oma ameti mitte ei täida, öösiti olev kodus ära olnud, töömehed jätnud tööl ajamata ning päeva varjupaigas magades veetnud, kus teda mitte keegi üles ei leia, kui teda vaja on. Seetõttu palus mõisavalitsuse kohus Kubjas karistaks ja kui ta ennast parandada ei luba, siis ametist vallandaks. Kuna Kubjas kohtus salata ei võinud, et ta tõesti öösiti kodust ära oli ning seda ka aidamest tunnistas, trahvis kohus Tubergi 3 hõberublaga ning manitses edaspidi ametisse tõsisemalt suhtuma. Küllaltki paljudeks pahandusi mõisa viinavooridega, kus oorikohust täit talumehed sageli viinaamidele augud sisse puuristi viina varastasid. 5. mail 1880. aastal oli kohtu alva valla kohtumehed Jaan Suurmõts ja Jakub Vähi, kellelt mõisavalitsus nõudis Pihkvas piirituse vooris rikutud aamid ja piirituse varguse eest 46 rubla ja 80 kopik kahjutasu. Kohtumehed ei võtnud aga süüd omaks ning nagu tunnistustes selgus, olev Pihkva jääsus kohtumeste vastutuse all olnud aamil hoopis teised voorilised, Hami, Vitsu, koppotanud ja augud sisse teinud ning pärast olnud Pihkva linna vori vajas üts pima püts piritusega pengi all. Ja. Ehk siis siin oli kirjas selline asi. Et on olnud hoopis teised voorilised koputanud ja augud sisse teinud ning pärast olnud Pihkva linna voorimajas üks piima püt piiritusega pingi all. Kaami mõis tagasi toodi ja lahti võeti. Paistub põhjast mitme pikad pulgad, millega puuritud augud olid suletud. Kuna tunnistused olid segased ja vastuolised, õnnestunud vallakohtu süüdlas kindeks teha ning põisa valitsus kaebas asja edasi kihelkonna kohtusse. 29. detsembri 1868. aasta Toolamaa valla mehe Mihkel Huntiga sõlmitu Moonaka töölepingu alusel pidi Hunt koos naisega 1869. aasta üripäevast aastaks Mooste mõise teenistusse asuma. alates üripäevast. Ah, okei. Okay. Aasta palgaks hunt prii korteri, 10 vakka rukist, 4 vakka otra, 1,5 vakka keedust, 4 puuda soola, 1/3 vakamaad, kartulimaad, 1 puuda linu, pool pastla nahka ja 30 rubla palka ning just pidada ühte lehma ühte lammast. Lisaks sellele Mihkel hunt ise iga päev mõises tööl pidi olema sättes leppin kindla tööülesende kundi naisele ja tütrele.
Ma ei tea, kas sinna edasi. Järgine osa tuleb. Järgine edasi läheb Aksel on Norkene ajal ja siis Eduard on Norkene ajal. Mooste. Mooste Aksel on Norkene ajal ja siis ilmutab veel Eduard on Norkene ajal. Ja siis tuleb veel see Mooste kummitav osa. Jupp. Kas teha nii nagu Tesla tasuta elektri puhul paar natukagi tagasi või siis teha nii nagu une paraliisi une halvatusteemu puhul juhtus. Kolm osa. Ja, see kord on mul see kaks osa, ma arvan, kui nii edasi minna. Jah, ma see kord vist lõpetan, jah, lõpetan. Järgmine nädal lähme edasi, samas kasvu pooleli. Jääb veel kaks parunit ja siis see, mis juhtus edasi. Akse on Norken ja Eduard on Norken. Tšau, Moostamõis. Tšau.